Skrundas pilsētai caurvejas Liepājas Rīgas šoseja. Skrundas vidusskola atrodas tieši tai blakus. Skola sēka būvēta pagājušā gadsimta 60. Gados un tajā varētu uzņemt aptuveni 800 skolēnus. Tagad skaits sarucis līdz 360. Arī pašā Skrundas pilsētā iedzīvotāju skaits sarucis zem 2000, bet nu jau bijušajā Skrundas novadā ir 4,5 tūkstoši iedzīvotāju. Šāds iedzīvotāju skaits neizbēgami ietekmē arī skolu. Par situāciju vidusskolas klasēs stāsta skolas direktors Ainārs Zankovskis.
Situācija tāda, ka pēc tiem parametriem, ka šeit sākās vidusskola, te ir viena klase. Teiksim, kadreiz klasē bija 30 pāri bērni, tad to tā momentā ir 30 pāri bērni vidusskolas posmā.
Precīzāk 7 mācās 10. Klasē, 13 skolēni 11. Un 15 jaunieši 12. Klasē. Nākošais mācību gads solās būt vēl ar mazāku skolēnu skaitu, stāsta direktors.
Uz nākošo mācību gadu pirmajā aptaujā, kas mums ir bijusi starp bērniem, ir apmēram 4-6 bērni 10. Klasē, no 2-9. Klasēm. Man jāsaka tā, ja mēs pat nevaram 10 salasīt, tad ir tā, kā ir. Būsim godīgi, ka arī vidusskolas posmā programmas ir pietiekoši sarežģītas un grūtas. Un jebkurš no 9. Klases skolēniem, kurš iedomājās, ka mierīgi varētu pasēdēt, neiznāk vairs tā.
Kaut arī vidusskolas klases iztrūktu, pašai skolai šobrīd tas būtiski situācija nemainītu, un tās pastāvēšanas Skrundā nekādā veidā neapdraud, turpina skolas direktors.
Virmo dažādas domas gaisā par mūzikas skolas, mākslas skolas, piesaistīšanu skolai un tādā veidā. Man jāsaka tā, noņemsim tos 30 bērnus nost, būs 330. Dotā momentā es domāju, ka kaut kas atnāks no Laidiem. Mēs atkal būsim kaut kur tajā pašā robežā, kā ir ar to vidusskolas posmu. Tad nekas jau tādos lielos apmēros jau nekas nemainās.
Ja Skrundā vidusskolas vairāk arī nebūtu, skolēni visticamāk nedotos novada centra virzienā uz Kuldīgus, priekš Skrundas vidusskolas direktora vietnieks Aldis Zelgauckis. Skrundas geogrāfiskais novietojums un Rīgas Liepājas šosejas pieejamība vēsturiski veidot kustību citādi. Skolēnu trūkums vidusskolas klases skolotājs, protams, skumdina, turpina Aldis Zelgauckis.
Skumija jau ir tīri tādā emocionālā plāksnē, ja tas tā būs, ka tur no otras puses, ja tur skatāmies naudas lietas, tad tie bērni, kas potenciāli varētu nākt Skrundas vidusskolā, viņi arī kaut kur vidusskolā ies. Es stipri šaubos, viņi brauks uz Kuldīgas puses. Pirmkārt, mums nav tādas iestrādes. Nebrauc mācīties vidusskolā uz Kuldīgu. Visticamāk, tie brauks uz Drūs vidusskolu, kas daudz brauc. Brauks uz Liepājas kaut kādām koledžu tehnikumiem mācīties. Varbūt uz Ventspils un Saldus tehnikumu brauks. Bet Kuldīgas virziens mums vispārībā ir tā, ka no Skrundas nebrauc mācīties. Un tad atkal mēs atdarāmies pret naudas jautājumu.
Kuldīgas novada skola tīklā pārmaiņas notiks un reorganizācija būs, skaidro Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Pašlaik tiek izstrādāta izglītības stratēģija, kas precīzāk parādīs virzienus.
Vairākas ieceras mums jau īstenojas jau šobrīd attiecībā uz skolām, kur ir ļoti, ļoti maz skolnieku skaits. Un arī, protams, mūsu dienas kārtībā ir vidusskola tīkls gan Kuldīgas pilsētā, gan arī Skrundā. Un, ja mēs runājam tieši par Skrundu, tad es ļoti labi saprotu, kā cilvēks, kas ir strādājis skolā un kam arī ir ļoti tuvi jebkur izglītības un skolu jautājumi, tā ir ļoti sāpīga tēma, ja mēs runājam par kādu skolas reorganizāciju, arī tad, ja tas ir kaut vai tikai vidusskolas posms. Bet mēs zinām, ka šis jautājums būs darba kārtībā un droši vien, ka Skrundas vidusskola ir viens no jautājumiem, vai būt šeit vidusskolai.
Jautājums jau apspriests ar skolas vadību, uzsver Inga Bērziņa, kas paredz nākotnē arī finansējumu piesaisti skolai.
Mēs esam šo tēmu pārnājuši arī ar skolas direktoru, vai tomēr veidot to par spēcīgu Skrundas pamatskolu. Mēs esam apzinājuši, tad bijušo novada centru vidusskolu reorganizācijas gadījumā būs iespēja arī piesaistīt turpat 1,5 miljonu eiro investīcijām, lai sakārtotu bāzi šai skolai. Tā kā noteikti šis jautājums mums, es domāju, pat šogad vēl būs mūsu darba kārtībā.
Skrundas skolas direktors uzsver, ka esošajiem vidusskolas skolēniem būtu jāļauj pabeigt skolu Skrundā, tāpēc pagaidām vidusskolas status būtu jāsaglabā. Jāpiebilst, ka bijušajā Skrundas novadā pēdējo gadu laikā ir likvidētas vairākas skolas. Ir pārstājis darboties Skrundas arodu vidusskola, Rudbāržos ir slēgtas divas skolas, internātskola un pamatskola. Uz pamatskolas bāzes gan sāks darboties pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, kur notiks kadeta apmācība, kas sola atzimšanu Rudbāržu skolai, un tā varētu būt darba vieta arī Skrundā esošajiem pedagogiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.